Psalm 107, Canticum Salmi, ipsi David. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo et salam in gloria mea. Exsorge gloria mea, exsorge salterium et guitarra, exsorgem diluculo. Confitebo tibi in populis Domine, et salam tibi in nationibus, quia magna est super celos misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua. Exaltare super celos, Deus, et super omnem terram gloria tua, ut liberentur dilecti tui. Salvum fac dextra tua, et exaldi me. Deus locutus est in sancto suo. Exultabo, et dividam sicimam, et convalum tabernaculorum dimetia. Meus est Galaad, et meus est Manasses, et Ephraim susceptio capitis mei. Iuda rex meus, Moab leves spe mei. In idumeum extendam calceamentum meum, mihi alien gene amici facti sunt. Quis deducet me in civitatem munitam, quis deducet me usque in idumeum? Nonne tu, Deus, qui repulisti nos, et non exibus Deis, in virtutibus nostris. Da nobis auxilium de tribulatione, quia vana salus omnes. In Deo faciemus virtutem, et ipse ad nihilum deducet inimicos nostros.